dhumi gopduwa yo bekshir. Uwir, mlayadu uwir unlo pastor ma den kra. Nau terme ma partove ma, nama unzon ke ma tsopm. Nambi man janap maza udan anzo yish parwama. Nawar na mlayam zuwe, dio du ma yish nanzo leko yot. Nladma wama bekshi tuj permena nak pastor ushash gokme muzon kem soma nazang kwa lama wa bithme ma kon machet limot ningun magan ngwama bekshi we la utejme tama na za un bip ma ugla yam za na shtu bi zir du bi da nam za muzet parung dama gor nam jil la yislu myoma paran jama ranch pelu ma tuj un bien ma yish problema un shenska yish zanan kwa wo nang la ta ma tu jun ban ma nang je una ma a ben man jin nas yish na ta kwa ushin na sha ga mam lan zia kra wo je wo pastor un lo te ma kra na san la me ma
du ma top ma chon ma dap ma rai ma sho ma ra ma
Nyan san ye ting zo na man bezen don menjon zo ta menes nan vejme lech me pakap ma wana unza yam zu du kar sana gap nak wen wa zoom lech me pan vejma pele kan bin me nester un san vejma ye wen mi net tiop ya ken don men pan vejma ne un zoom zi jam la yama sa na nashma we maske tell yo ma yish la man ma duj Ningak to ma la tia zonzom joma. Mena na shwamna, o pastor, ye buen jo la tiom, porque ngwa la ma mjame ma. Mlen me ma mlet chik me ma, pal myom ma mlanzia ma kural zan an den jo shaka tsa ma. Na myom nez nziam ni, nziam ni mdo mena an den jo ni, deke mjel ma na unithwe. Tetsa me juwe, buen jo la tiom, nye la me por mjel ma na unith. Amigo, teng, lak nak manaunith wa li naknya kan ya natan andala tyon kan ya snes ya tan andala tan tan zakle tyon le majo nang mzia do kieten do falten por la lak dios pero cristo sin dios nak buen pastor bit me yish lunde bit kan me mena unith la na barsak gakto we ru kon kwam do cruz para le mod miash kewa falto Namodu we rewe miyash tsa kieting perni nakme dubne ngus miya shela tiop nanze nat nvanme nat krist shin dios nvejme mena unith mena mzialwa nat sakabiendo dios den zon jesus nandani lern nalo nason kenso